Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Letošnji teden slovenske drame bo odprla premierna uprizoritev komedije O koncu sveta Evalda Flisarja v režiji Janeza Burgerja in izvedbi Prešernovega gledališča Kranj. Zakaj so se v gledališču odločili za njeno uprizoritev, pa umetniška vodja Prešernovega gledališča Kranj Marinka Poštrak.
Prvič zato, ker je to izjemno dober tekst, dobro napisan, kot Evald Flisar zmeraj napiše, izjemno izčiščeno dramo, duhovito, hkrati izjemno tudi premišljeno. Po drugi strani, ker je to pravzaprav Grumova nagrajenka leta 2013, in ker je tematika takšna, da gre tako rekoč v našo repertoarno na nek način usmeritev izjemno dobro, gre namreč za tematiko, če poenostavljeno rečem, družbeno kritično dramo o ekoloških dobičkarjih, o tem, kako pravzaprav rešujemo situacijo v neoliberalističnem svetu glede samooskrbe, glede tega, da je pravzaprav ekološka katastrofa že v današnjem času, pa se na nek način delamo, kot da se nas ne tiče, oziroma tisti, ki se jih pa tiče, so označeni za norce in to je svet, v katerem norci rešujejo svet in ga norci tudi pogubljajo. Ker je to drama, ki drži izjemno močno in ostro ogledalo naši družbi, hkrati je pa tudi v bistvu komedija, ki jo naša publika željno pričakuje in upam, da se bo tudi ob tej komediji grenko sladko tudi nasmejala.
Komedija O koncu sveta je šesta premiera Prešernovega gledališča v tej sezoni, z njo pa se bo ta petek začel 45. teden slovenske drame. Poleg nje se bo do 7. aprila zvrstilo 16 predstav, od tega 8 v tekmovalnem, 3 v spremljevalnem in 5 v mednarodnem programu. Kot pravi direktorica gledališča Mirjam Drnovšček, bo program kljub nejasnemu financiranju strani države zelo bogat.
Zadnja leta, moram reči, da kar traja 11-12 dni, bil je pa tudi že 14-16 dni. Tako da smo takrat smo se hecali, da za ceno enega tedna smo imeli dva tedna festivala. Ja, trajal bo 12 dni, tako da je to kar tudi za nas, ki ga pripravljamo, ki delamo, kar obilen zalogaj. Predstav kar veliko, 8 v tekmovalnem, 3 v spremljevalnem, 5 v mednarodnem, poleg naše seveda otvoritvene predstave, to je premiere komedije Koncu sveta, poleg tega pa dodatno, v nekem dodatnem programu smo vključili pa še škofiloški pasion.
V prenovljenem muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici je od prejšnjega petka na ogled prva občasna razstava posvečena arheološkemu najdišču Sveti Janez Krstnik ob Bohinjskem jezeru. Razstava Sveti Janez Krstnik, starodavno svetišče ob Bohinjskem jezeru, predstavlja izsledke najnovejših arheoloških spoznanj, ki so nastala na podlagi proučevanj najstarejše zgodovine Bohinja ter arheoloških izkopavanj iz leta 1999. Kot ugotavlja avtorica razstave Gorenjskega muzeja Marija Ogrin, so arheološke najdbe pokazale, da je bila ta lokacija posvečeni kraj že v rimskem obdobju.
Gre najprej za izjemno lokacijo, kjer je Sveti Janez, torej ob stočišču zgornje in spodnje Bohinjske doline, ob izlivu jezera, jezernice iz jezera, skratka na obali, kjer je sedaj poznamo cerkev Svetega Janeza Krstnika in arheološke najdbe so dokazale, da je tukaj ta izjemni prostor bil posvečeni kraj že v rimskem obdobju in lahko potem sklepamo, da vse do današnjega časa je ta prostor ima izjemen pomen. Te izjemne najdbe so Sicer v arheologiji najdemo mnogo novcev, fibul, vendar za prostor v Bohinju to je izjemnega pomena. Najdenih je bilo preko 140 novcev iz obdobja 1. do 4. stoletja našega štetja in 10 fibul lepo ohranjenih in nekaj fragmentov fibul, teh brošk za spenjanje obleke. Predvsem je pa izjemno to, da je na tako majhnem prostoru, kaj te arheološka izkopavanja so bili izvedene v izkopnem polju 10x10 metrov in ni bilo raziskano celotno območje okrog svetnega Janeza. Izjemno je temu, da je te najdbe se na enem so skoncentrirane na prostoru, kar kaže, oziroma to je moja interpretacija, da je bil tukaj nek daritven prostor, kjer se to predmete, takrat so bile zelo bronaste fibule, so bile pomembne, so bile dragocene, so jih tukaj darovali, pač je nek posvečeni kraj, kjer so opravljali verjetno tudi nekatere obrede.
Predstavitev arheološkega najdišča je nastala v sklopu projekta Manjši muzej živa zgodovina. O njem več direktor turizma Bohin Klemen Langus.
Gre za projekt Manjši muzej živa zgodovina, v katerem je Turizem Bohin tudi partner, vodi ga pač razvojna agencija z Gorenjske. In v tem projektu smo se pač mi odločili, da bomo po dolgem času pripravili razstavo arheoloških najdb, ki so bile izkopane v okolici cerkve svetega Janeza Krstnika. Zakaj je to pomemben? Tudi iz vidika turizma, bo cerkve svetega Janeza je turistični simbol Bohinja že več kot 100 let. Cerkev sama po sebi ima torej eno veliko simbolno vrednost, ima vrednost kot kulturno-dediščinski spomenik. Meni se je zdelo zelo pomembno, da odkrijemo tudi to, kar skriva okolica te cerkve. Od tega pač nismo veliko vedli. Najdbe, ki so bile izkopane pred več kot 10 leti, pričajo o bogatstvu tega prostora, ki bo sigurno tudi vplivalo na naš odnos do okolja, okolja Bohinjskega jezera. In jaz upam, da bomo lahko tudi na podlagi tega v prihodnosti zgradili ali pa oblikovali dodatne turistične pakete, programe, ki bodo vezani na bogato dediščino tega okolja.
Thank you. V dvorani Lutkovnega gledališča Maribor bodo danes podelili Glazerjevo nagrado in listine, s katerimi Mariborska občina nagrajuje življenjsko delo in posamične vrhunske dosežke v kulturi. Nagrado letos prejme pesnica in prevajalka Erika Volk. Maribor je svoje osrednje priznanje za dosežke v kulturi namenil Volkovi, ker kot pesnica že 30 let ustraja v samem vrhu slovenske poezije. Svojo poezijo je sprevodil več tujih jezikov, prisotna tudi v mednarodnem prostoru, njeno prevajalsko delo pa je v veliki meri vezano na sodelovanje s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor. Med drugim je prevedla eno najpomembnejših besedil evropske literature, drugi del Goethejevega Fausta. Poleg osrednje nagrade v Mariboru vsako leto podelijo tudi največ tri Glazerjeve listine za dosežke v kulturi v zadnjih dveh ali treh letih. Te bodo prejeli arhitekti Mirjana Koren, Tomaž Kancler in Mateja Katrašnik ter pesnik Marjan Pungartnik. Glazerjeve nagrade so poimenovane po slovenskem pesniku Janku Glazerju, ki je večino ustvarjalnega obdobja preživel v Mariboru. Lani je nagrado za življenjsko delo, ki v denarju znaša 75% višine Prešernove nagrade, dobil pesnik in publicist Andrej Brvar. To je v kulturnih utrinkih tudi vse. Hvala vam za pozornost in še naprej prijetno popoldne.